ľudia, ktorí sa obrátia teda na túto pravú vieru, tak dostanú dar od Ducha Svätého, že sa modlia v jazykoch. Pre iných ľudí je to v podstate hatlanina, ale oni teda tomu veria.
Odmietala akékoľvek vzťahy romantické preto, lebo nie je to ten človek jeho vista a jednoducho nemôže chodiť s niekým, kto nie je jeho vista.
Čo bolo do nás nekonečne počas detstva mi tlačené, že vlastne celý svet je zlo a jediné, čo je dobré, je vlastne táto sekta, kto sú jediní, ktorí poznajú pravdu.
Hovorila deťom, že majú poslúchať rodičov, inak skončia v pekle a diabol im bude strhávať kožu z končatín a nechty zrú.
Kľud, Ježiši, kľud!
Dobre, upokojte sa!
Vy sa upokojte!
Poďme na to radšej pekne pomaly a hlavne postupne. Takže čo je to kurňa sekta?
Keď sa povie sekta, tak sa tým chápe tradične náboženská skupina, ktorá sa odštiepila od nejakej inej a širšej náboženskej skupiny. No ale potom takisto platí, že jej náuky a praktiky sa považujú buď za teologicky alebo spoločensky ako kontroverzné, extrémne, či v niektorých prípadoch až nebezpečné. Komplikácia s týmto pojmom je však v tom, že nie všetci používajú tento pojem rovnako, a to sa týka akademikov, ale takisto samozrejme aj médií či politikov. Pojem sekta sa tiež často používa ako synonymum k pojmu kult, aj keď existujú v tomto u akademikov odlišnosti, ako asi možno čakať. Existujú u nich rôzne dôrazy na črty sekty a do akej miery sú nevyhnutné. A to už či ide o prítomnosť tzv. Neomylného vodcu, brainwashingu, alebo či ide len o nejaké silné vyhranenie sa voči dominantnej kultúre. Takisto treba povedať ešte dve veci. V nedávnej dobe je tendencia označovať mnohé takéto skupiny už nie ako kult alebo sekta, ale ako nové náboženstva či nové náboženské hnutia. Ale zároveň svetoví odborníci v nedávnej literatúre zdôrazňujú to, že tie udalosti, ktoré sa dejú v slovenskej politike, zrejme značne ovplyvňa to, ako tieto pojmy chápeme.
Hovorí religionista Andrej Zeman z podcastu Pravidelná dávka. Asi už tušíte, že sa dnes detailnejšie pozrieme na to, ako funguje sekt.
Povedal niekto sekt?
Dobre.
Vieš, že existuje Balíkovo? Je to miesto, kde si môžeš prevziať balíky. Balíkovo nájdeš aj v tvojom obľúbenom obchode alebo samoobslužnom boxe. Už 1600 krát na Slovensku. Od Slovak Parcel Service.
Ahoj, chcela by som ťa pozvať na Vámej Fest, ktorý sa bude konať od 9. do 11.6. v Bratislave na Týršaku.
Keď inak nedáš, hej, boli sme sa pozrieť na festivale Sekty Milosť.
Nejak aspoň vedel, že sme tu boli.
Ale počuješ, má to taký oný EDM beat a spievajú, že Jesus, I believe in you. Wow. Však bude refren.
Počkaj, už to ide.
A dobre, nevychytali sme úplne najlepšie počasie, lebo pršalo. A prakticky sme tam boli len my, organizátori a kameraman, ktorý okolo nás krúžil ako súb, lebo sa snažil do ilustrákov nahrať skupinu zabávajúcich sa ľudí a my sme sa zabávali, lebo však trepali somariny. A zároveň najväčšiu skupinu ľudí na festivale, čo sme tiež boli my, lebo sme boli až traja.
Stage za 20 000 a 14 ľudí tu.
Hej. Tak vieš, no, ľudia sú veriaci, kým neprší.
A festival lákal na preliesky, hudbu a nafukovací hrad.
Čo akože keby som mal 7 rokov, tak je mi jedno, či to je nejaká bigotná skupina, alebo majú proste hrad, idem skákať.
Ale pritom zabudol na svoje plagáty napísať, že organizátorom je spoločnosť Milosť, tak nejak sa k tomu oficiálne proste nepriznávali, čo teda chápem, keby som bol členom Milosti, tiež by som sa k sebe nepriznával.
Buď šťastná, nepriznaná.
A takto sa Milosť snažila nalákať rodiny s deťmi na podujatie s tým, že možno tie rodiny prídu, keď nebudú vedieť, že to organizujú fanatici a potom im budeme naše spoločenstvo prezentovať. Ale len pomaly. Napríklad my sme dostali len takú malú knižku o tom, čo je Milosť a ako sa do nej dá dostať, ale inak sa nikto o nič nesnažil. Spevokoli spievali gospelové pesničky, moderátori hlásali lásku k Bohu, v skutku nič nebezpečné. V iný deň ale začala väčšia sranda. Bolo totiž lepšie počasie, viac ľudí a na pódium vyšla žena a kričala:
Holy Spirit, fill me!
Svätý Duchu, naplň ma! Kričte na Svätého Ducha, nech vás naplní.
Kamo, ja neviem, ja by som to asi radšej nejako slušne vysvetlil, nechcem po ňom kričať.
Kričte na Svätého Ducha, nech vás naplní.
Dobre, Ježiši, naplň ma.
Kokos, toto sa tu nejak zvrháva, nie?
No proste bola tam žena, jej prekladateľ, a tá žena robila takéto, že... A tým akože požehnávala ohňom ľudí, čo stáli pred pódium s rozpaženými rukami.
Fire! Oheň! Fire! Oheň! Fire! Oheň! Fire! Oheň!
Chlape, ja viem, že ťa platia za to, že prekladáš, ale to si fakt myslíš, že si ľudia nezapamätali význam slovíčka fire, keď ho žena povedala 10 krát predtým? Ty mi prestaň pľuť do podcastu, čo ste vy za zvrátené duo Yamaha?
Fireclub, Boží oheň, Fireclub, Boží oheň.
Ale asi si poviete, ježiši, no tak sa žena hrá na to, že je drak a Dau príjma jej oheň, lebo si myslí, že je to Boží oheň a tá dračica pri chrlení vydáva zvuk, jak odfukujúci kôň, že... Čo je na tom divné? Asi všetko.
Drakaris.
Stačí, úprimne, je nám jedno, ak veríte v to, že vydýchnutie ženy vás naplní Ježišom, aj keď je to trochu v rozpore s Bibliou, lebo v nej sa píše o duchu svetom, nie o dýchu svetom.
Smrdí vám z huby? Nežerte hovna.
Ale je to jedno, vlastne aj neškodné, až do momentu, keď uveríte, že vás ten plamen dokáže uzdraviť. Potom to už nie je až tak OK. Na tom festivale totiž vystúpila aj žena, ktorá tvrdila, že jej Boh zo dňa na deň uzdravil... zlomenú pánvu.
Že tie kosti boli úplne spojené, že tam žiadna zlomenina už nebola.
A to sa vraj za to iba modlila. A takéto veci sú naozaj nebezpečné, lebo poprvé veľmi výrazne spochybňujú vedu, ukazujú akúsi alternatívu k medicíne, ktorá v skutku neexistuje, a ešte vytvárajú taký ten narratív typu, že tvoj detko zomrel na koronu? Tak sa asi slabo modlil, nie?
Nie, len bol antivaxer.
Aha. A títo ľudia naozaj veria v to, že dokážu zomrieť len a len starobou, teda prirodzenou smrťou, ale že na žiadnu chorobu neumrú, lebo sa z toho
vypotia, že?
Vymodlia.
Ja som vlastne aj slobodná od niektorých vecí, ktoré ľudí postihujú v tomto svete. V tom zmysle, že mám Boha, ktorý mi pomáha, že viem, že neexistuje choroba, ktorá by ma dokázala zabiť.
Toto hovorí divoká tvorkyňa, tak sa volá na Instagrame, a je to jedna z veľkého množstva tvorcov, aj celkom populárnych tvorcov na sockách, ktorí hlásajú kresťanský fanatizmus. A tá divoká tvorkyňa pridáva videá o tom, ako sa dotýka ľudí, modlí sa za nich a uzdravuje ich.
Teraz menej Ježiš. Prikazujem uzdravenie do fascie, do kolenia v mene Ježiša Krista. Pracujem bez bolesti pohyb.
Povedala držiac boľavé nohy ženy. Tej potom povedala, že sa má prejsť a povedať jej, aké to bolo. A tak sa prešla a odkázala jej, že asi trošku lepšie, ale teda stále to boli. Tak sa modlila znova.
No ale ja nie som spokojná, je to iba skoro úplne, ideme ešte raz.
A znova jej divoká tvorkyňa rozkázala, nech sa prejde. A žena sa prešla a pravdepodobne pod riadnou dávkou placebo, aj pod dávkou nátlaku ľudí, ktorí sa na ňu pozerali a čakali na zázrak, aj pod dávkou nátlaku tých 60 kamier, čo tam bolo, a kazateľov, povedala, že ju už nič nebolí. Heureka!
Na upřímné recenze našich zákazníkov je spoleh. Heureka!
No a okrem zázrakov sa na Instagramoch týchto influencerov nachádzajú samozrejme aj výzvy na to, aby ľudia platili desiatok cirkvi.
Koľko z vás platíte desiatky? Skúste zdvihnúť ruky.
A nestačí pán Boh zaplať, alebo teda nestačí, ak sa pomodlím, u Boha nech vám dá peniaze?
Všetko niečo stojí.
Takto nejako na začiatku vyzerá zaťahnutie do každej sekty. Najprv je všetko rúžové, máte slobodnú vôľu, môžete si zaskakať na nafukovací hrad a Potom príde nátlak, vymývanie mozgov a prievan vo vašej peňaženke. Alebo predsa z čoho majú oni žiť? Z Božej lásky? Asi nie, takto to proste nefunguje. Ako to ale funguje, si môžeme ukázať na ďalšej veľmi podobnej sekte, na jehovistoch.
A proč bych si měl vybrať zrovna jehovizmus?
No pretože to je pravda.
Všetci sme ich už videli, proste si len tak kráčate po ulici a sú tam. Väčšinou dvojica postarších, slušne upravených ľudí, ktorí vyzerajú, ako keby práve prišli z pomaturitného stretnutia po 30 rokoch. V ešte pôvodných maturitných oblekoch.
Vždy, keď idú maturantky mestom.
A zrazu sa vám stretnú pohľady. Vy odvrátite zrak, začnete kľúčkovať ak akýkoľvek primitív na elektrickej kolobežke medzi chodcami a snažíte sa čo najskôr vymyslieť plán, ako zdrhnúť. A keď vám to nevyjde, tak si môžete rovno deaktivovať svoj vopred kúpený lístok na MHDčku, zhlboka sa nadýchnuť a počkať na dobre známu vetu.
Dobrý deň, nechcete sa porozprávať o Bohu?
A aj keď vám môžu prísť jehovisti ako milá partička znudených ľudí, ktorí sa majú snahu len rozprávať a rozprávať a rozprávať a...
Drž hubu!
Drž hubu!
Ich štruktúry a taktiky už zničili nejeden život.
A kto mi poví, kto stvořil hrom a blesk? Vúdce, pani učiteľko, výborne, Bárte.
Oni síce hovoria, že nie sú sekta, lebo sekta podľa nich musí mať jedného konkrétneho pozemského vodcu.
A kto vynalezl Morzovú abecedu? To ale bych měl vědět. No, ten vúdce. A zase správne.
A to oni nemajú.
To se plete, a vy taky. Celý ten zatracený systém je špatný.
Jehovisti sa sformovali už v 18. storočí. Vo svojich radoch majú milióny členov po celom svete a ich poslanie je celkom jednoduché. Zverbovať svojim učením do ich radov čo najviac ľudí, čo najviac peniažkov a pritom čakať na Armagedon, ktorý zabije všetkých, ktorí nebudú veriť v to, v čo veria oni.
Z dlhodobého hľadiska sme všetci mŕtvi.
Ale aby ste mohli zostať v ich radoch, musíte si to poriadne odmakať.
Zase práce? Tak ja teda dú.
Ak ste si niekedy mysleli, že to postávanie na ulici za letného výpeku je len nejaká propagačná činnosť, tak je. Je to aj propagačná činnosť, ale trochu ste sa mýlili. Je to poslanie. Pravý svedok Jehovov totiž musí šíriť svoje náboženstvo. Dokonca je na to pravidelne školený. Ovláda rôzne taktiky na komunikáciu a manipuláciu ľudí a celý čas s ostatnými svojimi kolegami z branže študuje a trénuje, aby ste mu na budúce podľahli práve vy.
To, že my sme sa dosť často školili, abychom lidem předali nějakou informaci ještě dřív, ale než oni zjistí, kdo vůbec jsme.
Ak sa k ním raz pridáte, tak váš život už nikdy nebude ako predtým. Od tohto momentu máte zakázané oslavovať svoje narodeniny, meniny, Vianoce, no proste váš Jehova je jediný, ktorého treba uznávať a uctievať a na ničom inom nezáleží. Ak ste niekedy mali kamarátov, a teda líšite sa od nás a nepatria do spoločenstva, už nemáte kamarátov, proste ich musíte vylúčiť zo života. Alebo teda môžete si ich prípadne aj nechať, len... Ako správny jehovista ich proste musíte konvertovať.
In this video I show you how to convert an image to a PDF.
Nemôžete vraj darovať krv, lebo sa to píše v Biblii, asi niekde v príbalovom letačiku malými písmenkami. Nemôžete riešiť politiku, lebo by ste mali uznávať len Jehovu. Nemali by ste podporovať Ukrajinu po napadnutí Ruska, lebo nasledovatelia Jehovu majú byť neutrálni a nemajú sa proste zapájať do vojen. Dokonca keď umierate po ťažkej autonehode, nemôžu vám dať transfúziu, lebo v Biblii je vraj zakázané prijímať krv.
Stop it. Get some help.
No proste nemôžete robiť takmer nič. A ak niečo robíte, tak len to, čo je napísané v Biblii.
A jak to víte, že ostatní nemají pravdu?
Že my vycházíme z Bible.
Ano.
Co tam je, tak podľa toho žijeme.
A keď nemám Bibliu?
To nie je až taký problém, proste si to nájdeš na webe. A garantujem vám, že vás jehovisti tými prelinkovanými článkami, teda samozrejme úrivkami z Biblie, zhltnú minimálne tak, jak Marian Kotleba čerstvo navarenú držkovú.
Kurva, mama, oco!
A prečo to vlastne všetko robíte? No len preto, že keď príde koniec v podobe Armagedonu, tak budú bojovať vyvolení na čele s Ježišom Kristom proti zlu. Ale nebojte sa, zem prežije, ale budú na nej večne žiť len jehovisti. Pretože každý, kto neverí, je Božím nepriateľom a umrie.
No dobre, a kedy to má byť?
No očividne Biblia vie úplne všetko, fakt, že úplne všetko, ale toto nie. Mohlo by to byť hocikedy, takže okrem toho, že musíte v kuse makať a oblbovať ľudí, vlastne každý deň čakáte na koniec sveta. To je fakt dosť na prd predstava.
S takou spoluprácou, toto naozaj prisám Bohu.
Inak keď sme hovorili, že každý okrem jehovistov umrie, berme to kľudne aj doslova. Jehovisti vám totiž to síce nezakážu zo spoločenstva odísť, ale keď raz odídete...
Ja odkázim!
Tak ste pre nich doslova umreli. Kamaráti zo spoločenstva, čiže jediní, ktorých máte, sa vám už nikdy na ulici nepozdravia. Rodina, ktorá je už tiež v spoločenstve, sa s vami prestane rozprávať a proste pre nich prestanete existovať.
To je náš príbeh, cítim blízky pán, tak to pochopuje.
A ak si myslíte, že toto je úplné dno, že už sa ďalej ísť nedá,
už sa to nedá.
Asi sa pripútajte, lebo ďalšia sekta vie oproti jehovistom ešte jednu vec navyše. Vedia, kedy ten sľubovaný koniec sveta príde.
Zostáva nám málo času na zmenu a záchranu našich životov.
Hnutie Tvorivá spoločnosť verí... Čo verí? Ona vie, že koniec sveta príde presne v októbri 2036.
Všetko, o čom hovoríme, sa stane v októbri
2036.
Hej, nerobíme si srandu, aj keď by sme asi mohli, sme satirický podcast, ale nedarí sa nám. Vraj to vypočítali podľa matematického modelu, ktorý hovorí, že v budúcnosti má rásť počet zemetrasení a vyvrcholiť to všetko má práve na konci roku 2036, kedy všetci zomrieme. Teda pokiaľ sa nezjednotíme a nevytvoríme tvorivú spoločnosť. A neuveríte, ale koniec sveta je jedno z najmenej čudných vecí, ktoré táto sekta hlása. Šíri totiž aj konšpirácie a dezinformácie, energetická kríza je podľa nej umelo vytvorená a za klimatickú krízu nemôžu nadmerné emisie a my, ľudia, ktorí ich tvoríme, ale kozmické pulzy, alebo skorumpovaní vedci, alebo možno cyklickosť, no proste hocičo iné, čo podporuje ich pravdu o tom, že nám elity o dôvodoch klimatických zmien klamú. Mike Spirit, si to ty?
Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman.
A musíme veriť lži, že klimatické zmeny spôsobuje človek. Ľudia produkujú 0,0004% emisí CO2.
Je tam 0,0000.
No ale poďme pekne od začiatku. Tvorivá spoločnosť je celosvetovým projektom ezoterického hnutia Alatra a jej cieľom je vraj zachrániť svet pred samozničením. Ale podľa nás by si mali dávať trochu menšie ciele. Ako chcú zachrániť svet pred samozničením? Celý svet, keď pred samozničením nedokázali zachrániť ani Harabinov dom?
Plánovať búranie môžete vtedy, keď chcete búrať. Ale keď niečo spadne, tak vy neviete, kedy to spadne.
A ako inak zachrániť nás môže len vytvorenie tvorivej spoločnosti. Tá je však len prechodnou fázou, bez ktorej, citujeme, nie je možné prísť k vyššiemu cieľu, ideálnej spoločnosti duchovne slobodných ľudí. Budovanie tejto spoločnosti má tri fázy. Informovanie, vytváranie politických strán a celosvetové referendum. Easy. Každopádne prvá fáza znie celkom neškodne. Informovať ľudstvo o tvorivej spoločnosti. Veľmi podobná fáza, ako majú jehovisti a milosť. Podľa toho, koľko peňazí investujú do marketingu a výroby rôznych videí, je vám asi jasné, že táto fáza práve prebieha.
A teď si vás kúpim všetky.
Druhá fáza je o dosť bizarnejšia a ambicioznejšia. Ide o vytvorenie politických strán s rovnakou ideológiou a názvom. Áno, s názvom Tvorivá spoločnosť. Čo iné ste si mysleli? A chcú to dosiahnuť v krajinách celého sveta. Celkovú koordináciu strán bude zabezpečovať Alatra a ich cieľom bude využiť politiku nie na rozdelenie ľudí, ale na ich zjednotenie.
Apes, together, strong.
No a tretia fáza je, ako to slušne povedať, no jednoducho je to úplne zvrátená somarina. Ide o usporiadanie celosvetového, hej naozaj, akože vo všetkých krajinách sveta, referenda o prijatí tvorivého modelu rozvoja celým ľudstvom ako jediného priateľného a nevyhnutného modelu na prežitie ľudstva.
To je, že si jeho!
Jaj, a ešte, aby sme nezabudli, kto bude novému režimu oponovať, ten podľa Igora Danilova, ktorý rozpráva v mene organizácie, ale vraj nie je jej lídrom, stratí status človeka. Ak sa človek postaví proti ľudstvu, aby uspokojil svoje osobné ambície a túžby, stráca postavenie človeka. Už to nie je človek. Je to zviera. Ale nebojte sa, pod tvorivou spoločnosťou budú dostupné výdobytky ako kapsula zdravia.
Snívali ste niekedy o tom, že stačí stlačiť tlačidlo a všetky vaše zdravotné problémy sa okamžite vyriešia? Teraz to bude možné s novou kapsulou zdravia. Stačí vstúpiť dovnútra a nechať túto pokročilú technológiu urobiť zvyšok.
Alebo replikátor, vďaka ktorému si nebudeme už musieť nič kupovať, keďže prístroj nám vyrobí všetko, čo potrebujeme.
Replikátor nie je sci-fi. Je to zariadenie, ktoré funguje podľa fyzikálnych zákonov. Zoberme si napríklad homára, tričko alebo telefón. Vyzerajú úplne inak, ale ak sa na ne pozrieme na mikroúrovni, uvidíme, že pozostávajú z rovnakých elementárnych častíc, len v rôznych množstvách a rozmiestnených v rôznych kombináciách. Z týchto častíc sa tvoria atómy a z atómov sa tvoria molekuly. A vďaka danej kombinácii týchto elementárnych častíc získame homára, tričko alebo telefón.
Danilov, ktorý pripomíname nie je lídrom tejto sekty, v roku 2020 povedal, že tvorivú spoločnosť dokážu vybudovať do 10 rokov, takže sa máme na čo tešiť. A naozaj, ak v niečo dúfame, tak že ten replikátor je skutočný, veď sa riadi fyzikálnymi zákonmi. Akože fakt, mohol by byť skutočný? Vedátor?
Vytvoriť napríklad také jablko je zložitejšie, než by sa mohlo zdať.
keďže obsahuje asi 300 rôznych chemických zlúčenín a drobná chyba by v lepšom prípade mohla viesť k zhoršeniu konzistencie či chuti, v horšom prípade by však vzniklo jablko jedovatejšie ako to v snehulienke. Takto medzi nami na vysokoodbornej úrovni vám však môžem prezradiť, že koncept syntetizátora jablk naozaj funguje. Poháňaný je slnečnými lúčmi, na chod potrebuje len čistú vodu a jablká syntetizuje z čistého vzduchu. A čo viac, tento syntetizátor jablk sa vie aj sám replikovať. Jeho odborný názov je jabloň. No a teraz vážne. Vytvárať a syntetizovať materiály, látky či potraviny, to znie naozaj užitočne. Veda na tom pracuje a má výsledky. Vieme, ako upraviť tak, aby mal lepšiu vodivosť, ako kuricu tak, aby sme na jej pestovanie potrebovali menej pesticídov. 3D tlačiarne vytvoria chybajúce súčiastky a jedlo vieme vytvoriť aj v laboratóriu, aj keď typicky menej chutné, ako to zo záhrady. Vďaka čomu sa vede tak darí? Dobrá otázka. Veda je sebakritická. Veci hľadajú nedostatky svojho poznania sveta, priznávajú svoje chyby a krok po kroku sa ich snažia odstraňovať. Sebakritikou a neustalým overovaním vlastných názorov a predstav veda už storočia spresňuje svoje modely sveta, odkedy Newtonovi jablko padlo na hlavu. A práve vďaka tomu dnes žnieme plody jej práce. V zlepšovaní sa metodou sebakritiky by si z vedy mohli brať príklad nielen sekty.
Tak a vysvetlili sme si, ako CCA sekty fungujú a rozobrali sme si tri konkrétne. Ale na Slovensku ich existujú ďalšie desiatky. O niektorých absolútne netušíte, no pritom sú fakt nebezpečné. O jednej z nich vie dokonca svoje aj komik Dano Čistý.
Keď som mal asi 4 alebo 5 rokov, moji rodičia sa pridali do náboženského hnutia Modrý kríž. Ide len o tú symboliku, že červený kríž pomáha telu a modrý kríž má pomáhať duchu človeka.
My sme aj v tomto dieli rozoberali sekty, ktoré sa neustále snažia o to, aby každý o nich počul, aby boli všade, sú na sociálnych sieťach, oslovujú ľudí na ulici a podobne. Prečo som ale nikdy nepočul o Modrom kríži?
Oni sa o to veľmi aktívne snažia, aby boli inkognito a snažia sa izolovať od seba ako oni, tak aj samozrejme akékoľvek zmienky nie sú na sociálnych sieťach, považujú vlastne všetky tieto veci za dielo satana, za dielo nejakých diabolských síl, čo bolo do nás nekonečne počas detstva, ja som z troch súrodencov, tlačené, že vlastne celý svet je zlo a jediné, čo je dobré, je vlastne táto sekta, kto sú jediní, ktorí poznajú pravdu. Moji rodičia sa nebavili raz s jednými starými rodičmi, raz s druhými. V podstate nemali žiadnych kamarátov, nikdy u nás nebola žiadna návšteva a to bolo presne tým, že toto spoločenstvo sa snažilo vytvoriť absolútnu izoláciu a zároveň aj seba tým spôsobom chrániť, že sa o nich nehovorí a nevie.
Ako si ty spomínaš na to obdobie, keď si bol, respektíve asi skôr iba tvoji rodičia, keď boli členmi tejto sekty?
Čo sa dialo, keď teda som mal asi 4 alebo 5, zrazu začali miznúť veci ako televízor, rádio, knihy, ktoré neboli náboženské a tak ďalej. Čiže vlastne všetko, čo nejakým spôsobom mohlo vplývať inak ako ich výklad Biblie. To poslanie ich je jasné, získať čo najviac členov, od ktorých vyberajú tzv. Desiatok, čiže 10% platu by mal človek alebo všetkých zárobkov by mal človek dať tomuto spoločenstvu. Vždy som bol nútený tam chodiť, nikdy som tam nechodil dobrovoľne. Ja som celý život trpel vlastne odtedy OCD, obsedantno-kompulzívnou poruchou, na čo berem lieky a do konca života budem brať na to silné antidepresíva, pretože myslím si, že takýmto spôsobom aj, neviem či tým násilným, ale možno hlavne tým psychickým týraním sa takáto vec, čo som vlastne pri konzultácii s psychológmi a s psychiatrami zistil, sa proste vybuduje, pretože akákoľvek pozitívna vec v živote, ktorú som mal v detstve, tak bola zničená alebo potrestaná.
Takže čo robiť, ak sekte podľahne niekto z vašich známych? Podľa psychologa Dušana Ondrušeka na to nie je proste jednoduchá odpoveď, lebo závisí od konkrétneho človeka. Je to podobné, ako keby sme sa lekára spýtali, čo máme robiť, keď niekto vracia, má horúčku.
Maroš, choď krcať inde.
Lekár by asi povedal, že takéto symptómy sa môžu vyskytovať pri tisícke príčin a treba vždy robiť niečo iné, alebo teda nerobiť nič a spoľahnúť sa, že to čas vyrieši. Takže niekedy sa nedá robiť proste nič. Len čakať niekoľko mesiacov až rokov, kým ten človek zreflektuje, čo sa mu stalo. V niektorých situáciách môže pomôcť séria rozhovorov s inými bývalými príslušníkmi sekty, ale nikdy to nebýva jedna rada a krátky proces, ktorý sa dá vybaviť niekoľkými rozhovormi v priebehu týždňov. Takže ponaučenie je asi také, že pokúsme sa takýmto veciam predísť. Aj preto o nich rozprávame. Skúsme sa porozprávať s blízkymi, vypočuť ich, pomôcť im s problémami, na ktoré im sekty ponúkajú jednoduché riešenia. Hej, je to ťažšia cesta, ale lepšie ako nechať ich zničiť si život. Proste buďme len ľudia, starajme sa o seba navzájom a nedovoľme, aby sa o nás starali magori, ktorí majú na všetky otázky sveta jednoduchú odpoveď. Lebo ako sme si dnes dokázali, tak tí začínajú naozaj neškodnými maličkosťami, no časom dôjdu až k život ohrozujúcim drístom. Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. A už len, že boskávame vás, ale len s vašim dovolením a bez ohľadu na vaše vierovýznanie všade.
Vieš, že existuje Balíkovo? Je to miesto, kde si môžeš prevziať balíky. Balíkovo nájdeš aj v tvojom obľúbenom obchode alebo samoobslužnom boxe. Už 1600 krát na Slovensku. Od Slovak Parcel Service.